baie hartlik welkom by ons erediens volgend. Kom ons maak ons oë toe en vra die Here om hierdie erediens teenwoordig te wees. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Hy het die lig gebring in die duisternis en hy roep ons en ons kinders om in sy wêreld te leef, hom te verteenwoordig en om as sy wêreld om te sien. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou 'n pragtige loflied sing. Kom ons staan as ons vlam 30 gaan sing. U is in beheer. Skrik as jy al die lang tekste sien nie, ek sal nou sê hoe ons dit gaan hanteer. Genesis, ons gaan hoofstuk 1 lees. As jylle nou in hierdie eredienst achterkom, wat ek nou al een keer al gepreek het en nog nie gelees het nie, dis nie wat ek vergeet het nie, die lees kom later. So, nie denk ek gaan nie lees nie. Kom ons maak dit eers saam oe toe. En vra die Here om ook hierdie paar oomblikke vir ons te seën. Ons God en Hemel Vader, dankie dat ons die voorreg het om vandag getuies te kon wees van kinders wat U insluit in die familie. Here, Niemand kan die smaak van 'n suigstokkie vir iemand anders oordra sonder homself 'n suigstokkie te suig nie. En Here, niemand kan geloof regtig verstaan sonder om in 'n lewende verhouding met Jesus Christus te leef nie. Maar U gee vir ouers 'n voorreg om saam met hulle kind 'n pad te stap, voor te stap, voor te leef. Dankie Here, dat U Uself aan ons verbind en dat ons aan U verbonde kan lewe. As ons vandag hierdie teks gaan lees, dan weet ons, partykeer gebeur daar dinge op ons lewenspad wat dikwels ons vervreem van U. Dat ons verhouding met U 'n bietjie afstand neem. Dat dit vir ons nie maklik is nie, omdat daar 'n klomp dinge in die wêreld is wat gebeur wat ons oog van U af wegtrek, wat ons laat twyfel, wat ons rug laat draai. Here, wil U vandag hierdie teks gebruik om ons aan te spreek, ons weer nader te trek, ons weer toe te rus en toe te vou met U arms. Here, ons het U nodig. Amen. Die verhaal van Genesis het ek vorige keer vir ons gemeente gesê, maar ek sê dit nou vir almal, is eintlik geskryf, Genesis 1 tot 11, in 'n verskriklike moeilike tyd. Die volk was in ballingskap. 'n Bitter, bitter moeilike tyd. En hulle het regtig gedink, God het sy rug op hulle gedraai, en daarom het hulle eintlik van hom onttrek. Verlede week het ons Psalm 137 gelees, waar die volk gesê het, ons gaan nie eens meer 'n liedjie vir die Here sing nie, ons hang ons harpe op daar teen die bome, want ons voel nie meer om vir die Here te kan sing in hierdie vreemde land. Vandag gaan ons nou Genesis 1 lees, en ons gaan die volgende paar weke in ons gemeente Genesis 1 tot 11 doen, om daarmee iets te kom sê van die tekste het in hierdie tyd ontstaan. En ek gaan so 'n fiktiewe storiekie vertel, net om vir julle in te bring in die betekenis van hierdie teks. Eendag kom een van daai slawe kindertjies wat in Babilonie nou van die volk van Israel slawe is, na sy pa toe aangehardloop en hy sê, pa, pa, die juffrou het vir ons 'n cool story vertel. Die story gaan oor waar kom ons vandaan, waar kom die wêreld vandaan, waar kom ons vandaan. Die pa sê, ja, 'n cool story, wat vertel sy julle? Sy sê, ja, daar was 2 riviere, die een was 'n soutrivier, die ander was 'n soetrivier, en hulle het by mekaar gekom, joeg, en ooral daar waar hulle by mekaar kom, het daar nuwe gode ontwikkel, en hierdie nuwe gode het al meer en meer geword. Wat? Is dit wat die juffrou jou leer? Ja, pa, en sy sê 'n interessante ding, die jong gode het kwaad gerok, wraak vir die ou gode, en toe besluit hulle, hulle gaan wraak neem, en toe val hulle een van die ou gode aan, en hulle breek haar in 2 stukke, en van die een deel maak hulle toe die aarde, en die ander deel maak hulle die hemel. Wat? Is dit wat die juffrou jou leer? Dis bog, man, dit kan nie waar wees nie. Ja, pa, maar weet pa wat nog? Weet pa, waar kom ons vandaan? Daai bloed van daai God wat doodgemaak is, het die ander God toe gebruik, en hy meng dit toe met modder, en hy maak mense. Dis waar ons vandaan. Nee, man. Ja, pa, maar weet wat? Ons wonder allemaal hoe ons ons slawe hier in Babilonie. Ons is slawe, omdat ons gemaak is, mense is gemaak om slawe te wees vir gode. Mense is gemaak om slawe te wees vir gode. Snerp man, ek kan nie hierdie bog glo nie. Laat ek vir jou die story vertel, wat oupa en ouma ons geleer het. Want hierdie story wat oupa en ouma ons geleer het, praat totaal anders hieroor. Ek wil nie hê jy moet hierdie alles sterk glo nie. En so, hierdie pa die story vertel, in die begin, het God die hemel en die aarde geskep. Dis hoe dit gebeur het. Die eerste dag, die tweede dag. En so het hy vertel van al die dag. Dit klink dalk 'n bietjie vir jou absurd wat ek nou met jou doen. Maar as ons besef dat hierdie teks ontstaan het in 'n tyd van ballingskap En ons weet dat in ballingskap was dit hulle skepingsverhale. Dan is dit nie so ver gesog dat Babilonië se primêre laerskool vir kinders iets van die skepingsverhaal geleer het, want hulle wou hierdie kinders nou Babiloniërs maak. En dan was dit nie heeltemal so vreemd nie. En skielik word die pa se rol weer verskriklik belangrik om die kind terug te bring na die geloofsverhaal toe. Wat hulle gesê wat hy by sy ouers gehoor het en wat hulle by hulle ouers gehoor het, wat vir eeue en eeue oorgedra is en hier op skrif gestel is. Nou ek en jy ken glad nie hierdie skepingsverhaal. Ons dink glad nie is dat dit moontlik is en is vir ons ver gesog. Maar soos wat hierdie volk in chaos was en hulle wêreld in chaos was, so ken ons 'n wêreld wat in chaos is. Ons ken 'n wêreld wat kinders geskiedenis en dinge geleer word wat ons nou nie meer baie van hou nie. Ons ken 'n wêreld waar dinge gebeur rondom ons en dinge oor God gesê word wat ons nou nie meer baie van hou nie. Soos wat daai mense destyds onderdruk is en snaakse dinge gedoen het en moes doen en moes ly onder die Babiloniërs, bly ons vandag in 'n land waar ons partykeer vreemdelinge voel. Dit voel vir ons of ons in 'n vreemde land is, met vreemde wette, vreemde reëls. En dan het ons nou onlangs nog 'n nuuskonferensie gehad waar iemand nog vreemde goeders bekend gemaak het. En ons sê ons beleef die chaos. En ons sê so kan dit nie aangaan nie. En daarmee moet ons erken, ons leef in 'n wêreld van chaos. Ja, dis nie dieselfde wêreld as wat die Babiloniërs in geleef het nie. Maar ons leef in 'n wêreld van chaos en ons soek rigting, ons soek orde. En daarom kan ons hierdie skepingsverhaal maar vandag bietjie nie lees en hoor hoe hierdie skepingsverhaal juis vir ons ook om sê hoe God orde wil bring in hierdie land en hierdie wêreld. Ek wens daar was orde, sê ons. Nou wat ek hierdie bolletjie wol sien, my vrou hekel nou die afgelope tyd baie en dis wintertyd en dan wikkel hy hande. En gereeld sien ek haar en sy sê, ach jy, nou kyk, nou moet ek eens weer die chaos, bietjie bolletjie maak en dan draai sy daai bolletjie op. Ja, daar is die bolletjie vol. Vanoggend gaan ek dus bietjie praat oor God skep en bring orde in chaos. Dis wat God, dis wat die Bybel met die skepingsverhaal in Genesis 1 met ons wil deel. In Genesis 1 gaan dit dus oor God wat skep en orde bring. Maar ons moet weet, dit is, as hy hierdie verhaal begin in die begin, dan weet ons nie wanneer dit was nie. Want hy is besig om 'n verhaal wat ooit vertel is vir eeue lank, nou op sy lippe te neem. Baie van ons sikkel met Genesis 1, omdat dit, as ons dit langs wetenskaplike resultate sê, dan sê ons maar dit gel net nie. En dan sê ons, alright, kom ek sluit my wetenskaplike brein af, en dink ek aan die Bybel, kom ek skakel my geloofsbrein af, en dan dink ek aan die wetenskap. Maar hierdie verhaal is nie 'n wetenskapsverhaal nie. Dis nie 'n verhaal wat vir ons wil sê, presies dit is hoe God alles gedoen het nie. Hierdie verhaal wil vir ons iets anders kom sê, dat God geskep het, en dat daai skepping orde gebring het in chaos. En dit het vir die volk ongelooflik baie beteken. Dis dis op 'n nuwe manier oorvertel om binne in hulle omstandighede vir hulle hoop te gee. Die volk beleef tans chaos, want hulle is in ballingskap. Dit beteken, hulle het alles verloor. Daai mense wat hulle land oorgeneem het, het hulle land vernietig. Hulle het alles afgebrand. Hulle het hulle oeste afgebrand. Hulle het die tempel afgebreek. Hulle het hulle koning gevange geneem. Hulle het hulle stad vernietig. En hulle het hulle as krygsgevangenes weggevat. Hulle kan niks meer glo nie, want hulle het geglo, as hulle naby God is vir die tempel, dan gaan hy hulle beskerm. Hulle het gereeld tempel toe gegaan, hulle het gevoel hulle naby aan die Here leef. Nou dat hulle ver van die tempel af is, het hulle gewonder. Het God dan die krag gehad om hulle te keer dat hulle weggevoer word nie? Het God dan sy beheer verloor? Hulle kan nie nie meer op God vertrou nie. Hulle weet nie of hulle hom kan vertrou nie. En dan hoor hulle nog hierdie vreemde verhale. Ek het nou so ietsie van daai vreemde verhaal vertel. Ek gaan net 'n vinnige oorsig daaroor gee, want ek gaan nie tyd daarop spandeer, nie. Die verhaal staan in die Enuma Elish en hy begin met die woorde toe daarbo. En gaan oor Tiamat en Apsu, die eerste twee konings wat daai twee riviere was. En dit gaan oor die ander gode wat ontwikkel is uit hulle. Maar Tiamat het die ander gode geïrriteer. En Marduk het besluit, hy gaan veg teen hulle. En hy het vir Tiamat verslaan. En hy die helfte van Marduk gevat en hemel en die helfte aarde gemaak. Excuse. En ook die riviere. Dan het die sterre aan die hemel gesit om sy seisoene te bepaal. En hy het die son en die maan gegee om die seisoene te bepaal, maar ook die maande te bepaal. Marduk het klei gevat en van die klei en modder en bloed het hy gemeng om mense te maak. Hulle uitsluitlike doel is om gode te dien. Ons chaos in ons tyd lyk vandag anders as die ballinisse. Ons is nie krygsgevangenes nie. Ons kan vryloop, ons het nogal ons eie besluite wat ons kan neem, ons kan ons werk en ons kan nog goeders van koop. Dis nie wat daai mense beleef het nie, maar dis wat ons beleef. Maar ons beleef ander chaos, politieke dinge waar ons voel, ons is nie meer, ons word nie meer beskerm nie. Ons is uitgelewer op baie vlakke in ons lewe. Ons beleef chaos, ekonomiese chaos, ons beleef 'n klomp onsekerheid. Ons is ook die slawe van 'n verhaal wat ons nie ken nie. Maar ons het ander gode vir wie ons van wie ons slawe is. Ander gode wat ons aan ons neus rondlei. 'N sekulêre wêreld het ons vir klomp dinge kom wysmaak. En in die sekulêre wêreld is die kerk, is godsdiens eintlik bietjie uitgeskuif, uitgestoot. Lyk vir my hierdie teks of ons iets anders kon oopmaak om te sê vir ons wêreld wil hierdie teks wel iets sê, want ons beleef chaos, ons is slawe van ander gode. Julle wat nou van Abu Dhabi afkom weet hoe dit werk het om in 'n land te bly waar daai mense nie Christelike geloof as eerste godsdiens het nie. En julle gaan eers daans verstaan wat beteken dit om hierdie verhaal te hoor in daai soort konteks. Mag dit vir ons almal inspireer. In hierdie konteks moet ons dus Genesis 1 lees. In 'n chaotiese wêreld bied Genesis 1 vir ons nuwe perspektief, maar drie perspektiewe. Hierdie nuwe perspektief is 'n nuwe perspektief op God. Wie is God en waar is God dan nou as die chaos so om ons is? Dit gee ook vir ons 'n perspektief op onsself. Wie is ek en hoe moet ek leef hier waar ek nou is? En dit gee vir ons 'n perspektief op ons wêreld. Wie is, hoeveel God heen moet sy wêreld wees en ons wêreld lyk? En daarom gaan ons nou na die teks toe gaan om te kyk hoe hierdie teks juist hierop vir ons antwoorde gee. My hantering van die teks is vandag amper net buitelyn in 'n raamwerk. Ek wil jou uitdaag as jy nou hier uitgaan, gaan lees dit. Gaan lees dit en jy kan ergens hierdie skyfies aflaai op ons webblad sy en op Facebookblad en dan kan jy gaan kyk. Maar hierdie teks staan in die volgende blokke geskryf. Dis 'n inleiding en dan 'n afsluiting. Die inleiding sê God het geskep en daarmee word dit gestel teenoor enige ander mens wat enige ander ding wil sê. God het geskep. Die laaste gedeelte sê hy, nadat hy alles geskep het en gesien het dat dit goed is, het hy gerus. Tussenin word hierdie 6 dae dan gesê, want die 7de dag is die rusdag. Maar kyk mooi, hoe het hierdie 6 dae plaasgevind? Die eerste 3 dae skei God goed en hy vorm ruimtes. En die tweede 3 dae, van dag 4 tot dag 6, vul hy elkeen van die ruimtes wat hy geskep het. Maar kyk hoe planmatig doen hy dit. In dag 1 skep hy eers lig en donker. En dan sit hy in dag 4, binne hierdie lig en donker, sit hy ligte, 'n son, 'n maan en sterre. Daarom geel, dit wil iets van lig simboliseer. Dag 2, skep hy ruimte. Daar word een woord gebruik wat ons nie mooi verstaan nie. Hemelkoepel. Nou, dit is dood eenvoudig, maar een ding wat hulle geglo het, is een membraan. Hy het die water gevat en tussen die water het hy membraan ingesit, sê hulle het hulle geglo en hy het om een koepel gemaak. En die water bokant, hulle het geglo, as ons so opkyk in die hemel, dan sien ons eintlik die water aan die ander kant van die membraan. En hulle het geglo, daar is vensters in die membraan en dis ook om het reen. So daar is al, hy het die ruimte geskei, met die hemel gemaak, die water geskei en het water onder geblei. Maar dag 5, wat doen hy daar? Hy laat alles wat in die lig leef voels, en alles wat binnen die water leef, het hy gemaakt op dag 5. Dag 6 het hy 2 goed gemaakt. 2 ruimtes geskep, droë grond en plante. Hy het 2 goed op die aarde gevul. Hy het 2 goed geskep, droë grond en plante. En in dag 6 het hy landdiere en die mens geskep. Kyk mooi, jy is die ruimte en toe die lewe en betekenis. Nou gaan ons een klein stukkie van die tekst lees en ek gaan nie alles lees nie. Kom ons kyk. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en onbewoonbaar en donkerte was oor die oerwater. Julle gaan dit in julle tekst lees, want hier is die 2020 vertaling en Gert Prinsloo het so bykie sy eie woorde hier en daar, omdat hy meegewerk het aan die 2020 vertaling, het hy bygevoeg. Maar God se teenwoordigheid het oor die water gesweef. Hoor julle oerwater? Want dit herinner aan die ander gode. Die oerwater sê die teks, God het dit geskep. Dit is nie gode self nie. Nou kyk ons na dag 1. Toe het God gesê dat daar lig wees en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend. Dag 1. Nou onthou julle in dag 4 dat hy die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag gemaak. Ons kyk na dag 2. Toe het God gesê, laat daar 'n hemelkoepel wees tussen die waters, en laat die skeiding, dat het skeiding maak tussen water en water. God het die hemelkoepel gemaak, en die water onder die hemelkoepel geskei, en die water bo die hemelkoepel, van die water bo die hemelkoepel. Dit het so gebeur, God het die koepel hemel genoem, en het was aand en het was oggend, 'n tweede dag. Ons weet dan, het hy ook die voels, die wesens in die water en die voels gemaakt en die seediere. Dag 3, grond en plante. Toe het God gesê, dat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, so dat die droë grond sigtbaar word. So het gebeur. God het die droë grond land genoem en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat het goed is. God het gesê, die land moet groen plante laat uitspruit, gewasse wat saad gee, bome wat die land die vrugte dra, vrugte volgens elkeen sy eie aard, vrugte waarin hulle saad is. Dit het toe gebeur. Die land het groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen sy aard, en bome wat vrugte dra, waarin die saad hulle saad is. Volgens elkeen sy aard. God het gesien dat het goed is. En het was aand en het was oggend. Een derde dag. Ons weet in die 6de dag het hy die mens geskep. Laat ons mense maak na ons beeld, ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls in die hemel, die diere op die aarde, en oor die kruipende diere en die aarde, oor die, wat op die aarde rond beweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy die mens geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Aan die einde, hy het na alles gekyk en het was baie goed. Dit was die 6de dag. Die 7de dag. Ons weer is 'n rusdag. So is die hemel en die aarde en alles daarby wat by behoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën. Hy het dit heilig verklaar. Want op die dag het hy gerus en al sy werk, van al sy werk, dit wat God geskep het, deur dit te maak. Dit is ons tekst, dit is Genesis 1, jy ken hom eintlik baie goed. Wat sê Genesis 1 oor God? Ek gaan nou net die drie lyne trek, oor God, oor onsself en oor ons wêreld. Wat sê dit oor God? God is ons skepper. Hy is ook die onderhouer. En hy skep orde. Hy is die een wat, as jy in die wêreld kom, jy voel, maar is chaos rondom ons, en het lyk vir my of die wêreld aan die bose uitgelewe is, dan wil hierdie tekst vir ons sê, wow, 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 moenie dat hierdie dinge jou laat twyfel in my bestaan nie. Ek is skepper. Ek is onderhouer. Kyk bietjie daar buite. Kyk in die natuur. Daar is 'n gang wat ek aan die gang gesit het, en ek beheer dit. Dit moet jou laat oortuig, ek is die skepper, en ek is die onderhouer, en daar is orde. Ja, die mens jaag die partykeer aan, en die mens vat wil die orde partykeer wegvat, maar ek het orde geskep, dan kan jy vashou. Jy hoef nie magteloos te voel, en jou hande in die lug om te gooi, om te sê, ek is 'n slaaf van die bose magte nie. Van die chaos magte wat my bedreig. Baie belangrik. Maar die tweede belangrike perspektief. Wat is die perspektief wat dit oor my wil gee? Hierdie tekst wil vir ons kom sê, ek en jy aard na God, ons is sy beelddraers, ons is self sy verteenwoordigers, en ons het 'n geweldige groot verantwoordelikheid. As hy sê beelddraers en verteenwoordigers, hoef ons weer eens nie ons hande in die lug op te gooi as die chaos rondom ons losbars nie. Ons hoef nie te wonder, wie is ek om nou in hierdie wêreld 'n verskil te maak? Die God kom sê, jy is my verteenwoordiger, iets van myself is in jou geplaas. Ek het vir jou op 'n besondere manier iets gegee wat geen ander mens het nie. As jy in harmonie daarmee leef, as jy het ontvang uit my hand, as jy my verteenwoordiger is, dan gaan daar iets vir jou oog oopgaan. Wanneer ek en jy in harmonie leef met hierdie opdrag, dan kan dinge verander. Besef ek en jy dat die hele skepping gemaak is vir die mens. God het die ruimte gemaak en hy het dit gevul met lewe vir die mens as die hoogtepunt van sy skepping. Dis wat hierdie verhaal vir ons wil kom sê. As jy oor jouself wonder, wie is ek? Wat 'n verskil kan ek maak? Om sê die Here vir jou, jy is myne, jy is my verteenwoordiger, jy het iets van myself in jou, en ek stel jou aan, om hierdie skepping moet ek vir jou gee, daar hoort te heers. Heers beteken nie, nou ek en jy moet uitrooi en vernietig en maak wat ons wil nie, maar heers beteken, ons moet meer werk aan hierdie orde, en ons moet toelaat dat hierdie skepping steeds vir ons allemaal lewe gee. Maar ek en jy moet weet, hierdie skepper, wat ons God noem, wat onderhouer is, wat orde skep, het Jesus Christus vir ons kom leer. Hy is ons hemelse Vader. En Jesus Christus het vir ons kom sê, julle dink partykeer oor hom vreemd. Maar Jesus Christus het sy hart vir ons kom wys. Sy hart is eintlik nie hierdie vrede God wat wil beheer en vernietig nie. Wat sy rug op mense keer, wat nikke het. En wat partykeer vir mense sê, nou draai ek my rug op jou, nou moet jy op jou eie aangaan nie. Jesus Christus het kom wys, dat hierdie God is by ons betrokke. En hy het God sy hart vir ons kom wys. Maar Jesus het nie net vir ons kom wys, dat God sy hart, nie wat God sy hart, hoe hy lyk nie. Hy het vir ons kom wys, toe mense hulle rug op hom gedraai het, het hy ons kom herskep, en hy het Christus se beeld weer in ons binnenkante moontlik gemaak. Hy het ons kom herskep, om ergens iets van dit wat God bedoel het weer in ons binnenkant te hê. As ek en jy dus dit ontvang, ons in harmonie leef met Godse skepingsdoel, skielik beleef ons weer dat ek hoef nie my hande in die lig op te gooi as die chaosmagte om my is nie. Inteendeel, ek kan vashou aan die hemelse Vader wat teenwoordig is en wie sy hart in Jesus Christus kom wys word. Maar ek kan ook my rol weer opneem en hy het my nuut gemaak. Maar wat sê hierdie teks oor ons wêreld? Wat van ons chaos, van die chaos in ons wêreld? Die teks wil ons kom sê, moenie ophou lees nie, want in Genesis 2, 3, 4 gaan ek met julle verder praat oor die chaos van die wêreld. Maar in hierdie teks word daar daarom iets gesê. Ons moet aanhou lees, maar die Sabbat. Toe God gerus het en hy het die volk gesê julle moet rus, het hy die mense nie net gerus nie, het hy hulle herinner, want elke Sabbat het hulle die verlossing van die volk uit Egypte gevier. Daarmee het hulle elke Sabbat is hulle opnuut op God gestem om hom te eer en om terug te dink oor hoe hy vir hulle tweede kans gegee. En daarom is die Sabbat nie net die herdenking van die verlossing nie, maar die herdenking van hulle herskepping. Ons vier nie meer op die Sabbat, die Saterdag, ons sonde, ons diens nie, ons doen dit op die Sondag, want ons vier die opstanding. Die opstanding is vandag die herinnering aan Godse nuwe kans, is 'n tweede kans in ons lewe. Die opstanding is vir ons die herskepping. En daarom kan ons elke Sondag eredienste kom, want in elke Sondag word ons hier herinner om God te eer en word ons herinner aan ons herskepping. Maar die baie interessante is, ons word nie net herinner aan iets wat die verlede wat verby is nie. Ons word ook herinner dat Christus ons in diens geneem het, ons as het ware in hom intrek en ons deel maak van sy bediening. En daarom, as ons hierdie opdrag hoor, ons moet verteenwoordigers wees, ons moet heers, dan wil hy daarmee kom sê, jy is nou deel van my span, om in die wêreld nie te maak. Die volk het elke keer op die Sabbat die 10 gebooie gehoor, dit is die manier hoe God vir die volk leer, hoe om die chaos in die wêreld te bestry. Ek en jy hoor gereeld die Here se woord, en die Here se gebooie in die erediens, hoekom? Want het herinner ons, ons eer God, maar ons leer ook hoe om teen die chaosmagte te veg. As daar dan chaos is, moet ons besef. Of ons is agente van die chaos, of ons is verteenwoordigers van orde. En nou kom die vraag van ons hele boodskap. Bring jy orde? Of is jy agent van die chaos? Hierdie teks wil vir my sê, waar is jy? En nou moet ons nie daar ver dink, ons het net nou gepraat oor die lamp wat daar kom, dinge skeefloop, ons het net nou gepraat van, daar is ander gode wat ons lewens beheer. Hierdie teks wil dit vir ons vir baie naby in ons huise bring. As ons mooi hoor hoe die Bybel praat, praat hy bitter min oor iets daar ver in die lig. Hy sê begin by jou huis. En daarom is jy agent van chaos, of is jy agent of een verteenwoordiger van orde. God wil ons vandag opnuut weer herinner en oproep om verteenwoordigers van hom te wees. Verteenwoordigers van orde. Hy wil ons opnuut vandag daarin herinner, ek het jou ingetrek in my bediening in. Jy is deel van my skepping wat voortgesit word, my onderhouding van my beweging om orde te skep. Daar kan net orde daar buite wees, as daar orde hier binnen in my huis is. Kyk 'n bietjie rondom jou. Is dit nie so, dat ons in ons huise, ons rug draai op Godse gebooie nie? Daarom is daar nie meer orde, nie mag chaos in ons huise. Mans draai hulle rug op vrouens, vrouens draai hulle rug op mans. Daar is baie nie dinge wat ons daar sê, ja maar dit en ja maar dat. Maar ons is besig om agente van chaos te wees. Ouers teenoor kinders, Ja, pa's verlate huis. Hoeveel huise moet groot word sonder 'n pa? En dit beteken dat daar nie 'n pa is om vir 'n kind te lei, om hierdie stories te vertel van God wat in beheer is en die gaals verander nie. Is ons agente van gaals of is ons verteenwoordigers van orde? Ouers draai hulle rug op kinders, ouers ignoreer hulle kinders, mense ignoreer die kerk en sê, ag, ons het dit nie meer nodig, ons leef in 'n ander tyd. Hierdie teks is 'n teks wat vir ons kom sê, jy beleef chaos, God skep en bring orde deur jou, as jy 'n agent is, verteenwoordiger van sy orde. Dit bring ons by ons tema, God skep en bring orde in chaos. En jy? Waarmee is jy besig? Hemelse Vader, dankie dat ons vandag hierdie skepingsverhaal kon lees. Maar dankie Heer dat ons vandag uit 'n ander hoek kon kyk. Nie om te verstaan hoe alles ontstaan het en dan vrae te ontwikkel oor die wetenskap nie. Maar juist te hoor dat hierdie skepingsverhaal wil orde in 'n tyd van wanorde bring. Wil ons in diens neem en ons herinner om God te eer en weekliks daarin herinner te word en deel te neem aan die orde skepping. Here, ons bely dat ons dit nie gedoen het nie. Dis nie u wat u rug op ons draai nie, dis ons wat ons rug op u gedraai het. Maar Here, hier is ons nou, ons gee ons lewe weer in u hande en vra, gebruik ons. Dit in die besonder vir die ouers wat nou klein babietjies ten doop gebring het. Ons dink bid aan vir alle ouers en groot ouers om opnuut weer hulle verantwoordelikheid op te neem. Here, ons Here, dankie dat U ons nooit laat vaar nie. Dankie dat U orde skep en ons deel maak van mense wat die orde kan handhaaf. Wil U deur die woord en deur die gees in, met en deur ons werk. Amen. Ons gaan nou 'n loflied sing aan die einde, 'n baie bekende lied, die eerste en die derde vers, is die eerste en tweede vers, excuse, van liedboek 464, kom ons staan en ons sing het hartlik saam.
Amen.
ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense wat in hierdie wêreld van chaos deel is van God se span om orde te skep en te bring. Die Here seën en beskerm julle. Die Here sal by julle teenwoordig wees en julle genadig wees. Die Here sal sy lewende lig oor julle laat skyn en aan julle vrede gee.